Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče papeškim misijonskim družbam. Vera, pogum, ustvarjalnost. Kardinal Michael Černi v Milanu, kardinal Martini, resnični prerok in pristni pričevalec Božje besede. Duhovnik Gabriel Kavčič v Rimu obranil doktorsko nalogo iz moralne teologije. Prisluhnili bomo predstavitvi njegove naloge za slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče je predstavnikom papeških misijonskih družb, ki so zbrani na generalnem zasedanju v Lyonu, kjer bo v nedeljo kardinal Tagle zablaženo razglasil Pauline Jaricot, ustanoviteljico družbe za širjenje vere, poslal pismo. Sveti oče na začetku spomni, da letos mineva 200 let od ustanovitve družbe za širjenje vere ter 100 let, odkar je bila skupaj z družbo svetega otroštva in družbo svetega Petra Apostola povzdignjena v papeško družbo. Kasneje se jim je pridružila še papeška misijonska zveza, ki jo je priznal papež Pij XII in obhaja 150-letnico rojstva njenega ustanovitelja, blaženega Pavla Mana. Papež Frančišek na to zapiše, da so te obletnice del obhajanja 400-letnice kongregacije De Propaganda Fide, s katero so papeške misijonske družbe tesno povezane in z njo sodelujejo pri podpiranju cerkva na ozemljih zaupanih dikasteriju. Leta je bil ustanovljen z namenom podpore in koordiniranja širjenja evangelija v tedaj neznanih državah. Sveti oče ob tem spomni, da evangelizacijska težnja ostaja temeljni dinamizem cerkve in nikoli ni usahnila. Zato sem želel, da bi tudi v prenovljeni rimski kuriji dikasteri za evangelizacijo prevzel posebno vlogo, da bi spodbujal misionarsko spreobrnjenje cerkve, ki ni prozelitizem, ampak pričevanje. Izhod iz sebe, da bi z življenjem oznanjevali zastonsko in zveličavno ljubezen Boga do nas, ki smo vsi poklicani biti bratje in sestre, še doda sveti oče. Na to je spomnil, zakaj tokratno srečanje poteka v Lyonu. Tam je pred 200 leti mlada 23-letnica Pauline Marie Jaricot imela pogum, da je ustanovila družbo, ki je podpirala misijonsko dejavnost cerkve. Kakšno leto pozneje je pričela z živim rožnim vencem, organizacijo, ki se je posvečala molitvi in podelitvi darov. Čeprav je prihajala iz bogate družine, je umrla v revščini. Z njeno beatifikacijo cerkev pričuje, da je znala zbirati zaklade v nebesih. Zaklade, ki se rodijo iz poguma daru in razodevajo skrivnost življenja. Tega prejemamo le, če ga darujemo in ponovno ga najdemo le, če ga izgubimo. Pauline Jaricot je rada govorila, da je cerkev v svoji naravi misionarska in da ima zato vsak, ki je krščen, poslanstvo, oziroma je poslanstvo. Prva naloga papeških misijonskih družb je pomagati, da bi se tega zavedali. Gre za službo, ki jo opravljajo skupaj s papežem in v njegovem imenu. Ta vez med papeškimi misijonskimi družbami in petrinsko službo, ki je bila vzpostavljena pred 100 leti, se kaže v konkretnem služenju škofom, delnim cerkvam in celotnemu božjemu ljudstvu. Kakor pravi koncil, je naloga papeških misijonskih družb prav tako pomagati škofom, da bi vsako delno cerkev odprli obzorjem vesolne cerkve. Sveti oče je nadalje zapisal, da želi ob omenjenih jubilejih ter beatifikaciji Pauline Jaricot papeškim misijonskim družbam ponovno predložiti tri vidike, ki so zahvaljujoč delovanju Svetega Duha v njihovi zgodovini veliko prispevali k širjenju evangelija. Najprej misijonsko spreobrnjenje. Dobrota misijona je odvisna od poti izstopanja iz samega sebe. Od želje, da svojega življenja ne bi osredotočili nase, ampak na Jezusa. Na Jezusa, ki je prišel, da bi služil in ne, da bi mu služili. V tem smislu je Pauline Jaricot svoje življenje razumela kot odgovor na sočutno in nežno usmiljenje Boga. Vse od mladosti se je trudila poistovetiti s svojim gospodom, tudi preko trpljenja, ki ga je prestajala, z namenom, da bi v vsakem človeku zanetila plamen njegove ljubezni. V tem je izvir poslanstva. V gorečnosti vere, ki se ne zadovolji in ki prek spreobrnjenja iz dneva v dan postaja posnemanje, da bi Božje usmiljenje usmerila na ulice sveta. Vendar pa je to mogoče le preko molitve, ki je prva oblika misionarstva. To je drugi vidik, ki ga je izpostavil papež v pismu. V njem beremo, da ni bilo naključje, da je Polin poleg družbe za širjenje vere ustanovila živi rožni venec, kakor da bi želela podariti, da se misionarstvo začne z molitvijo in se brez nje ne more udejaniti. Da, ker je Gospodov duh tisti, ki je pred vsemi našimi dobrimi deli in jih omogoča. Primat ima vedno njegova milost. V nasprotnem primeru misionarstvo ne bi imelo smisla. Nazadnje, konkretnost karitativnosti. Skupaj z mrežo molitve je Polin začela z obsežnim zbiranjem darov na ustvarjalen način. K temu pa je prav tako dodala informacije o življenju in dejavnostih misionarjev. Darovi številnih preprostih ljudi so za zgodovino misijonov predstavljali Božjo previdnost. Sveti oče sklene svoje pismo z naslednjimi besedami. Dragi bratje in sestre, ki tvorite generalno skupščino papeških misijonskih družb, želim vam, da bi hodili po poti, ki jo je začrtala ta velika misionarka in bi se pustili navdihniti njeni konkretni veri, drznemu pogumu in velikodušni ustvarjalnosti. Na priprošnjo Device Marije, zvezde evangelizacije, nad vse vas kličem Gospodov blagoslov in vas prosim, da molite zame.
Bil je prerok, pristni pričevalec Božje besede, referenčna točka v cerkvi, ne samo v Milanu, ampak po vsem svetu. Tako je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj, opisal kardinala Karla Martinija. V torek je v Milanu potekala predstavitev knjige Postati bližnji. Gre za šesti zvezek zbranih del kardinala Karla Martinija, ki je bil v Milanu nadškof kar 24 let. Kardinal Černi je na predstavitvi knjige Martinija opisal kot resničnega preroka in pristnega pričevalca Božje besede. Mnogi so ga že spoštovali, ko je bil še med vami, a ne brez nesporazumov, negotovosti in nasprotovanja. Zdaj ga vsi bolje razumemo in vidimo, kako so njegove vizije in prednostne naloge njegovega pastoralnega vodenja ter njegov slog poslušanja, molitve in življenja napovedovali poti, ki sedaj vključujejo vesoljno cerkev, je dejal Černi. Postati bližnji, kar je naslov šestega zvezka zbranih del, je pastoralno pismo, ki ga je Martini napisal leta 1985. Kot je zatrdil Černi, usmerja k pomembnemu cerkvenemu simpoziju, ki je v 80-ih letih v Milanu pomenil pravi laboratorij sinodalne cerkve. Te strani predstavljajo zaklad za cerkev po vsem svetu, ki si danes na podlagi spodbud papeža Frančiška prizadeva za sinodalno pot. Kako skupaj iskati Boga, kako razločevati glas, kako se ga posluša, kako, s kakšnimi vlogami in v kakšnih časih organizirati skupnost, ki razločuje in sprejme odločitve. Na drugem mestu je pomembno izpostaviti središčno mesto, ki ga Martini dodeli priliki o dobrem Samarijanu. Gre za isto evangelsko podobo, ki jo v ospredju v okrožnici Fratelli Tutti. Skoraj 40 let pozneje in v okviru svetovnega scenarija, ki se je v veliki meri spremenil, imamo dve branji Jezusovega radikalnega odgovora na vprašanje, kdo je moj bližnji. Lahko rečemo, gre za isto lekcijo divina, ki sta jo posredovala dva zelo različna pastirja in v zaporednih okoliščinah. Černi je dodal, da lahko vsak med nami prispeva svoj lasten način branja. Sinoda, kot tudi sveto pismo, je sestavljena iz neprestanega branja in ponovnega branja, živi iz posebne človeške zmožnosti za interpretiranje. Pred nas postavlja izziv ne le poslušanja, temveč tudi našega osebnega glasu. Kaj moram povedati ravno jaz? Jezus je govoril v prilikah ravno zato, da bi spodbudil poslušalca, da bi v njem nekaj prebudil, da bi ga spodbudil k odzivanju. Kardinal Martini in papež Frančišek nam kažeta, da se to še naprej dogaja in da cerkev oblikuje prostor, pravzaprav je prostor osebnih odzivov na evangelij. Kardinal Černi je na tretjem mestu spregovoril o povezanosti med delom dikasterija za celostni človeški razvoj in dejavno ljubeznijo, ki jo je kardinal Martini znal gojiti, tako da cerkvene odločitve tistega obdobja imajo svoje posledice še danes. Gre za ljubezen, ki se ne zadovolji spontanostjo, ampak vzpostavlja poti, ki trajajo skozi čas. Zastojnskost, ki zna dati združevalno, institucionalno in celo politično obliko razsežnosti in pravičnosti, oskrbe, razvoja in miru. Izraz znamenje časa je v katoliški cerkvi razumljen v mesijanskem pomenu, v smislu, da so znamenja časa ukazalci prihajajočega in izpostavljajo dolžnost, da v konkretni zgodovini človeštva iščemo sledove Božjega prihoda med ljudi. Po Černijevih besedah znamenje časov pomeni bratstvo, ki je v Martinijevem pastoralnem pismu Postati bližnji postalo eden od stebrov njegove vizije in pastoralnega delovanja, kar kaže na njegovo tipično preroško sposobnost videti vnaprej. Kardinal Martini je storil to, kar je zahteval koncil, dogodek, ki je v njegovi mladosti, kot tudi v mladosti papeža Frančiška, predstavljal evangelsko pomlad. Danes primankuje velikih vizij, zaradi katerih so v desetletjih po drugi svetovni vojni ljudje hrepeneli po edinosti, vendar moramo priznati, da je danes naš čas, je poudaril Černi. Čas, da popolnoma spremenimo ureditev in reprezentacijo v svetu, temeljito premislimo ekonomski model. Eksodus, za katerega smo odgovorni in v katerem smo protagonisti, kjer je v igri naša osvoboditev, ima obliko sanj, ki jih je papež Frančišek poimenoval bratstvo in družbeno prijateljstvo. Izraza bratstvo in prijateljstvo nista enakovredna in nista preprosta sinonima, ampak sta rodovitna v medsebojnem bogatenju in povezovanju. Izziv zadnje papeške okrožnice Fratelli Tutti tako znotraj kot zunaj cerkve ni samo prizadevati si za širjenje njene vsebine ter izvajati njene smernice v svojih odločitvah in dejanjih. Po Černijevih besedah pomeni poskušati dokazati veljavnost tega predloga s pomočjo še večjega skupnega prizadevanja ter tako širiti veselje ob tem, da smo bratje in sestre in da tako tudi delujemo.
Duhovnik koprske škofije Gabriel Kavčič je v ponedeljek 16. maja na Papeški akademiji za moralno teologijo Alfonzijanum ubranil doktorsko nalogo z naslovom Doktrina in trinsece malum pod lučjo Amoris Laetitia. Prisluhnimo predstavitvi Gabriela Kavčiča doktorske naloge za slovensko oddajo Radia Vatikan.
Naslov doktorske naloge morda zveni nekoliko skrivnostno, kot da bi se teologi zopet ubadali z nekakšnimi strokovnimi akrobacijami, ki jih niče ne razume, v resnici pa gre za izjemno aktualne teme, kar je bil tudi namen in kar so, mislim, da poslušalci tudi razumeli, tisti, ki so slišali predstavitev. V katoliški moralni teologiji namreč obstaja neko zelo specifično prepričanje, teorija, koncept, da so nekatera dejanja, ki smo jih ljudje sposobni storiti, vendar le samo po sebi skvarjena oziroma, kot se reče strokovno, notranje zla oziroma, kot ste slišali v naslovu, intrinsece malum. Torej gre za starodavno prepričanje, ki ga lahko zasledimo že v Aristotelovih delih, pa tudi v Svetem pismu in kasneje v prvih stoletjih krščanstva, pa vse do danes. Gre za prepričanje, ki se zdi marsikomu povsem jasno, torej da se ne sme na primer nikogar umoriti, da se ne sme varati svoje žene, moža, da se ne sme krasti in tako naprej. Na kratko povedano, 10 božjih zapovedi je nekakšen osnovni kodeks našega bivanja. Če se ga ne držimo, začne družba razpadati in to je bilo ljudem jasno že od pradavnina. Torej, zakaj študirati takšno osnovno človeško prepričanje, ki je nam je vsem lastno? Zato, ker je katoliška cerkev ta nauk precej razvila skozi stoletja, mu dala tudi svoje ime, kot smo slišali, in se nanj v zgodovini marsikdaj sklicevala, ko je šlo za najrazličnejše situacije v človekovem življenju, pa danes ni več tako jasno, da so res vse tako slabe. Tisto, s čimer se ta doktorska naloga posebej ukvarja, je odnos cerkve do ponovno poročenih. To je tipični primer takega intrinsece malum, to je namreč ena od glavnih tem apostolske spodbude Amoris Laetitia oziroma radost ljubezni, v kateri papež nekoliko priškrtne vrata recimo pri absolutni prepovedi večje udeleženosti ponovno poročenih pri življenju cerkve, naprimer pri vprašanju obhajila. Spolni odnosi med ponovno poročenimi so točno tak primer notranje zlega dejanja oziroma intrinsece malum. Ta dejanja niso nikoli upravičena, so vedno prepovedana in neredko se o njih misli, da so tudi samo po sebi velik greh. Vprašanje doktorske teze je bilo zato precej enostavno. Če sveti oče priškrtne, recimo vrata pri vprašanju ponovno poročenih in cerkev spodbuja, naj se bolj ozira na konkretne življenjske situacije ljudi, posebej tistih, ki se jim je na primer cerkveno sklenjeni sveti zakon podrl, in med njimi posebej tistih, ki so se morda znašli v podrtem zakonu ne po svoji krivdi, če je sveti oče torej odprl ta vrata, mar to pomeni, da gre moralna teologija v smer, ko se bo začelo vrata odpirati tudi pri drugih dejanjih, ki so v uradni moralni teologiji označena kot samo po sebi zla? Gre za zelo pomembno vprašanje, ki se je odprlo pred 5 leti, ob objavi papeževe spodbude Amoris Laetitia, in duhovi se še niso umirili vse do danes, obstaja to vprašanje. Mnogi člani cerkve so namreč v papeževem pisanju razbrali znamenja prevelikega odpiranja moralne teologije današnjemu svetu, v katerem ni več tako imenovanih moralnih absolutov, torej nekih meja objektivne morale, ki jih nikoli ne smemo prestopiti ali pa ne bi smeli prestopiti. Moja naloga je zato sestavljena iz zgodovinskega dela, v katerem znanstveno pokažem, kako je koncept tega notranjega zla, oziroma po latinsko intrinsece malum, kot smo rekli, kako se je ta koncept razvijal. Na koncu pa je postavljeno vprašanje, mar Amoris Laetitia podira vso to zgodovino in odpira vrata relativizmu in modernizmu v katoliški moralni teologiji. Odgovoriti na to vprašanje ni enostavno, je pa doktorska teza poskusila ostati izven teh ideoloških bojev znotraj cerkve in predstaviti to situacijo objektivno. Zaključek je, da je papeževo učenje vsekakor predstavlja novost, ki tradicionalno razumevanje notranje zlih dejanj postavlja v novo luč, nikakor pa ne ukinja objektivne morale. Še zmeraj je prav, narobe pa narobe. Je pa res, da se je v tem pontifikatu precej spremenil način obravnavanja težkih moralnih tem, posebej ko gre za vprašanje človeških odnosov. Nič pa se ni spremenilo, pravzaprav se je celo zaostrilo, ko gre za vprašanje človeškega življenja, naprimer splava, eutanazija in podobno. Kaj to konkretno pomeni? Pomeni, da sveti oče daje velik poudarek na vlogo človekove vesti, potem na vlogo omejitev človeškega življenja, ker se ljudje pač znajdemo v zelo zapletenih situacijah, iz katerih ne znamo zlesti, hkrati pa opozarja, da nam objektivna morala ne pomaga veliko, če ljudje pravzaprav ne razumejo, zakaj pri teh pravilih gre. Zato se moja doktorska naloga zaključi s temi 3 poudarki, ki pomenijo, da bo treba več delati na samostojnosti človekovega odločanja, torej na katehezi in na oblikovanju človekove vesti. Drugič, da bo treba cerkev bolje pripraviti na razumevanje človeške šibkosti, da ne bomo v irregularnih situacijah, kot jih imenuje sveti oče, kot so na primer ponovno poročeni, videli samo slabe stvari. Predvsem pa se bo cerkev morala odločiti, ali bo šla v počasno razrednotenje moralnih norm, predvsem ko gre za spolna vprašanja. Moje mnenje je, kar sem tudi zaključil v doktorski dizertaciji, da to ne bi bila prava pot, je pa skrajno težko najti to pravo mero med negativnimi moralnimi normami, ki jih ljudje mnogokrat ne razumemo, in konkretnimi življenjskimi situacijami, v katere se marsikdaj zapletemo. Skratka, papež Frančišek dejansko odpira vrata, pri čemer pa bo treba v prihodnosti šele videti, če je to prava pot. Kot je med drugim pokazala ta moja doktorska dizertacija, prenova moralne teologije običajno traja nekaj stoletij in tudi današnja katoliška cerkev, precej razdeljena pri teh temah absolutnih moralnih norm, bo počasi preverjala, če je nova smer papeža Frančiška prava ali pa vodi v raztopitev objektivnega moralnega reda, ki je za krščanstvo sicer tipičen vse od začetka. Vse bo odvisno od nas kristjanov, ne od svetega očeta, koliko resno vzamemo svojo vero, koliko imamo sposobnosti priznanja lastne grešnosti in hkrati tudi razumevanja za tiste, ki jim v življenju spodleti. Prava mera med temi elementi naštetimi pa je nekaj, kar je najteže najti in k iskanju te, recimo, bilance je hotela prispevati tudi moja doktorska dizertacija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.